COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Atentos a esta historia. Outra cafrada monumental, brutal, ao volante. Axentes da policía local de Lugo interceptaron a un condutor que a media mañá circulaba co seu vehículo a unha velocidade de 132 km por hora pola rúa principal do polígono das Gándaras. Lembramos que é unha vía urbana, limitada, polo tanto, a 50 km por hora. A policía local informa de que este vehículo foi captado por un radar ás 11 da mañá deste martes. É a maior velocidade captada por un radar da policía local nunha vía urbana de Lugo ata o día de hoxe. Batiu un récord. A policía lembra que excede de forma desproporcionada os límites establecidos, alcanzando case o triple do máximo permitido e, ademais, a unha hora na que había moita xente, moitos peóns e coches por esa zona da cidade, polo Parque Empresarial das Gándaras. A policía xa tramita dirixencias penais contra o conductor. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Martiño soplou con forza nas últimas horas e agora descarga auga, bastante auga. Onte comezou a primavera, pero non se nota demasiado. Pero hoxe agardamos de novo unha xornada con alternancia de nubes e claros, precipitacións intermitentes e temperaturas frescas, frescas, pero non frías. A mínima non baixou hoxe dos 6 graus, a máxima chegará a 15 a primeira hora da tarde. Moitísima precaución ao volante, os refachos de vento provocaron nas últimas horas incidencias en diferentes puntos da nosa provincia. María Calaza ten unha explotación gandeira no Concello da Pastoriza e perdeu nos últimos 2 anos 39 tenreiros polos reiterados ataques dos lobos á súa granxa. Por iso, ve ben que volva a permitirse a caza de exemplares desta especie. O lobo poderá cazarse de novo ao norte do río Douro tras aprobar este xoves o Congreso a súa saída da listaxe de especies protexidas. Foi mediante unha emenda do Partido Popular á Lei de Prevención das Perdas e o Desperdicio Alimentario. Saiu adiante, ademais, coa apoio de Vox, Junts e o PNV. Escoitamos a María Calaza.
Dixo, ben, a ver se van extinguindo algo, a ver se para de fazer tanto daño. A nos non nos iba atacando porque os encerramos na cuadra. O sea, paramos de pastorear porque non podíamos asumir ese riesgo. Si estabulamos todo e bueno, non temos de atacar porque non nos temos pacientes, e temos os cerrados.
O certo é que o caso de María Calaza é bastante grave. Os sucesivos ataques dos lobos alteraron o propio funcionamento da súa explotación. Está situada entre as parroquias de Reigosa e Rigueira, na Pastoriza. Agora xa non deixa os tenreiros ao aire libre. Para protexelos, críaos nos cortellos da granxa. E en canto ás perdas que provocaron os ataques das alimañas nos últimos anos, recoñece que sí, sí recibiron algunha axuda, pero totalmente insuficiente para paliar as perdas.
En todos os anos levamos 39, en 2 anos. Bueno, ingresaronos algo, pero bueno, para cubrir os gastos que tivemos con eles, nada.
O sea que as perdas sempre son moito maiores que as axudas, non?
Sí, moito maiores, sí.
Cambio a nivel de protección do lobo, pero as organizacións agrarias avisan de que agora a pelota está no tellado das autonomías que teñen que desenvolver os seus propios planes de xestión. Máis asuntos, continuamos no medio rural. Que lles podo contar a estas alturas das filloas de Muimenta? Esta localidade de Cospeito celebra 1 de maio a festa da filloa, como saben, é de interese turístico galego. Este sábado, mañá, terá lugar unha actividade moi especial. Para que as cousas perduren, ten que haber canteira, xente nova. Pois ben, este sábado en Muimenta terá lugar un curso para aprender a facer filloas. Hai 21 persoas apuntadas. Dosinda Vila é unha das mestras. Dábanos algúns consellos aquí na COPE. Escoiten.
Tenha buenos camperos, polo menos, a que teña boa farinha, punto, que é o que levan. Aquí non hai ninguna receta secreta. O que pasa é que eu creo que é unhas planchas. O tema da plancha, porque, bueno, hai planchas que teñen moitos anos, que son exclusivamente para eso, non se usan para outra cousa, que non se poden usar, porque senón, despois non darías nas fillogas que me divido. Eu creo que non hai outro segredo. É fazerlas con moito cariño e con ilusión de que se pueda variar.
A ver, en resume, moito cariño a hora de facer as filloas, unha boa materia prima a poder ser da casa e unha plancha en condicións, con xeito que dé as filloas. Aí está o segredo. En Friol celebran o domingo a Feira do Queixo e do Pan de Ousá. Participan 50 queixeiros e 5 panaderías. O concello agarda a chegada de 25.000 visitantes. A ver se axuda o tempo. Gema Modia é unha das queixeiras que estará na feira. No seu caso, facer queixo venlle de familia. Aprendeu da súa nai.
Na nosa casa, xa te digo, empezou ela, facía o típico queixo que se facía en todas as casas na pota. E nos despois, bueno, pois eu teño un irmão que se chama César, tiñamos as vacas na casa, temos a producción propia. E bueno, vimos aí como un mercado que nosa xente nos estaba reclamando o de facer o queixo, como facía antiguamente nosa abuela. Entonces, pues bueno, no 2013 démolo paso a facer unha pequena queixería, que bueno, que é unha queixería familiar.
Non podíamos pechar a semana sen falar de Altri. Xa sabes que mañá a mediodía, mañá sábado, haberá unha gran manifestación na Pobra do Caramiñal, na Coruña, na contra da instalación desa planta de celulosa, esa fábrica de fibras textiles a base de celulosa na comarca da Ulloa, en Palas de Rei. O lugar da convocatoria cadra algo lonxe, pero haberá xente de toda a provincia de Lugo que acudirá. Precisamente hoxe preguntamos á veciñanza da cidade que é o que saben sobre este proxecto, sobre o proxecto e tamén sobre a súa opinión en relación co mesmo. E como adoita a suceder cando hai algo de polémica, hai opinións para todos os gustos. Nos lo conta o noso compañeiro Barú Domínguez.
Hai quen soamente sabe de Altri por internet e polas redes sociais e tamén quen amosa abertamente o seu compromiso coa causa. Hai quen fala de desastre ecolóxico, pero tamén quen se lembra dos postos de traballo. Sexa como for, a cidadanía algo sabe sobre o tema.
La verdad, moi pouco, solo lo he visto en anuncios de YouTube e nas redes sociales. Non me parece moi bien. Pero hai algunos que dicen que pode ser unha fuente de trabajo, que tamén é unha cosa buena.
Que unha macrocelulosa que queren poñer na Ulloa, que vai contaminar o río, vai fastidiar bastante toda a zona da Ulloa, que é unha parte que está protegida en Galicia, e tamén porque vai contaminar a Ría de Arousa. O sea, todo mal.
Conozco, he visto una campaña grandísima que se ha hecho primero contra y luego a favor. Por una parte pienso el desastre ecológico que tiene, por otra parte casi me convencí a favor porque digo, si el Estado lo aprueba, habrá alguna ley que respalde europea. Así que un gran lío.
Básicamente por lo que sale de los anuncios y también por mis suegros que están muy comprometidos con el tema y acuden a todas las manifestaciones.
Precisamente para asistir a manifestación de mañá, o Bloque Nacionalista Galego habilitará un servizo de bus dende a cidade de Lugo. Rubén Arroxo é o voceiro dos nacionalistas.
Dende o BNG de Lugo animamos a veciñanza do noso concello a participar na movilización, na gran movilización que vai haber este sábado na Pobra do Caramiñal. E ante iso, pois informamos que haberá buses con saída de Lugo ás 9 da mañá deste sábado. Polo tanto, animar a todas as persoas que así o desexen a seguir loitando para parar este despropósito.
Tamén haberá servizo de bus dende os tres municipios da comarca da Ulloa, ás 9:30 dende Monterroso, ás 4:10 dende Palas de Rei e ás 10 dende Antas de Ulla.
Gracias, Baruc. O Partido Popular asegura que o alcalde de Lugo, Miguel Fernández, non parece disposto a dialogar coa oposición no relativo aos orzamentos do concello. Elena Candia asegura que está disposto a pasar o rodillo da súa maioría co BNG para non escoitar nin as propostas dos populares, nin tampouco as que formularon os propios veciños da cidade. Elena Candia.
Os lucenses deben de saber que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego votan en contra de que se restablezca a seguridade nas gándaras, tanto no seu colexio, onde se demandaba a construción dunha beira rúa, como no entorno da residencia. Que están en contra de cumplir o compromiso dun novo parque en Fonte dos Ranchos ou de eliminación de tapóns tan necesarios para restablecer a seguridade viaria na nosa cidade. Pero tamén deben saber que están en contra de mellorar o orzamento para o rural.
Turismo de Galicia vende formalizar o patrocinio anual co Club de Baloncesto Breogán. Asinou o contrato o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e o vicepresidente do Consello de Administración do Clube, Narciso Fernández. Supón unha achega da Xunta de 242.000 euros. Xosé Merelles é o director de Turismo de Galicia.
O Leite Río Breogán é un vehículo excepcional para transmitir os valores da marca Galicia, da marca do Turismo de Galicia e tamén da marca Xacobeo. Son evidente que un club que vai cumplir 60 anos, pois é un elemento fundamental, é unha ferramenta excepcional para a transmisión deses valores de Galicia e da marca de turismo de Galicia.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde e feliz fin de semana para todos e todas.